Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Voice of Indonesia dengan Warta Berita disampaikan Asmawati Rahman. Berita selengkapnya. Spanyol akan mengizinkan orang berusia di bawah 60 tahun penerima dosis pertama vaksin COVID-19 AstraZeneca untuk mendapatkan suntikan kedua, baik dengan vaksin AstraZeneca ataupun dengan Pfizer. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Carolina Darias pada Rabu. Ia menambahkan hal tersebut adalah pengecualian karena kondisi yang luar biasa. Darias saat konferensi pers menyatakan hingga kini, mereka yang mendapatkan suntikan pertama vaksin AstraZeneca terperangkap dalam ketidakpastian sebab pemerintah menghentikan vaksin tersebut pada Maret bagi orang-orang dengan usia di bawah 60 tahun akibat kekhawatiran soal pembekuan darah. Kebijakan baru itu akan berdampak pada sekitar 1,5 juta warga Spanyol yang telah menerima dosis pertama vaksin AstraZeneca. Zimbabwe menemukan kasus pertama varian COVID-19 yang muncul di India. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Constantino Chiwenga pada Rabu. Dia menambahkan bahwa seluruh wisatawan dari negara di Asia itu bakal diharuskan menjalani karantina wajib. Chiwenga yang merangkap sebagai Menteri Kesehatan Zimbabwe melalui pernyataan mengatakan kasus itu terdeteksi di antara sekelompok masyarakat di kota Kwekwe setelah seorang mahasiswa kembali dari India pada 29 April. Orang-orang yang bepergian atau transit dari India diwajibkan menjalani karantina di pusat karantina rujukan dan dengan biaya mereka sendiri. Para pengunjung dari India akan melakukan tes COVID-19 setibanya di Zimbabwe walaupun mereka telah menjalani tes di negara tersebut. Zimbabwe mencatat 38.595 kasus dan 1.583 kematian COVID-19 sejak tahun lalu. Sebanyak 600.579 orang di negara itu telah menerima vaksin COVID-19 buatan Tiongkok dan India. Pemerintah Malaysia kembali menerapkan karantina 14 hari bagi warga negara Indonesia atau WNI dan siapapun yang tiba dari Indonesia setelah masa karantina sebelumnya dikurangi menjadi hanya 7 hari. Pengumuman tersebut disampaikan melalui media sosial Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta pada Rabu. Kedubes Malaysia melalui nota konsuler menyampaikan bahwa menyusul penularan COVID-19 varian SARS-CoV-2 di Indonesia, pemerintah Malaysia menerapkan karantina wajib selama 14 hari bagi mereka yang tiba dari Indonesia. Arahan karantina wajib tersebut berlaku mulai Minggu. Sementara itu, Majelis Keamanan Negara Malaysia melaporkan bahwa hingga Selasa 18 Mei malam, ada sebanyak 576 orang yang tiba di semua pintu masuk internasional dan mereka telah dibawa ke tempat-tempat karantina di seluruh negeri. Israel tidak menetapkan kerangka waktu untuk mengakhiri pertempuran di Gaza ketika militernya menggempur wilayah kantong Palestina dengan serangan udara, sementara militan Hamas melancarkan serangan roket lintas perbatasan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tidak menyebutkan tentang penghentian pertempuran dalam sambutan publik pada pengarahan kepada Duta Besar Asing untuk Israel dan mengatakan negaranya terlibat dalam pencegahan paksa untuk mencegah konflik di masa depan dengan Hamas. Pejabat medis Palestina mengatakan 219 orang telah tewas dalam 10 hari pemboman udara yang telah menghancurkan jalan, bangunan, dan infrastruktur lainnya, serta memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan di Gaza. Otoritas Israel menyebutkan korban tewas sebanyak 12 orang di Israel di mana serangan roket berulang kali telah menyebabkan kepanikan dan membuat orang-orang bergegas ke tempat penampungan. Upaya diplomatik regional dan yang dipimpin Amerika Serikat untuk mengamankan gencatan senjata telah meningkat tetapi sejauh ini gagal. Kita beralih ke berita nasional. Pada Hari Kebangkitan Nasional hari ini, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tetap bersemangat menghadapi pandemi virus corona yang berlangsung lebih dari setahun. Pernyataan Jokowi di Hari Kebangkitan Nasional itu disampaikan melalui keterangannya pada Kamis. Jokowi turut mengunggah gambar orang dengan berbagai pakaian adat. Ia menyatakan lebih setahun dunia dicengkram pandemi global COVID-19, lebih setahun pula Indonesia berjuang membendung segala dampaknya. Seperti semangat Budi Utomo, Jokowi mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk bangkit melawan pandemi COVID-19. Selain itu, untuk bersama-sama melangkah menuju Indonesia maju. Seperti diketahui, Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei. Harkitnas ditetapkan berdasarkan hari berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Budi Utomo adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Presiden Joko Widodo mengatakan literasi digital nasional adalah kerja besar sehingga seluruh pihak perlu berkolaborasi agar semakin banyak masyarakat melek dan memahami ranah digital. Literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya secara virtual saat meluncurkan program literasi digital nasional di Jakarta pada Kamis. Presiden memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional. Program tersebut, menurut Presiden, harus terus menggelinding, membesar, dan mendorong berbagai inisiatif komponen bangsa di berbagai tempat lain. Menurut Kepala Negara, tantangan di ruang digital kini semakin besar. Pasalnya, konten-konten negatif kini terus bermunculan seperti kabar hoaks, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, hingga konten radikalisme. Seluruh bandara PT Angkasa Pura II Persero fokus mengawal ketentuan pengetatan perjalanan rute domestik pada 18 hingga 24 Mei 2021 dengan melakukan penyesuaian level operasional untuk memastikan prosedur berjalan baik. Pada periode peniadaan mudik tanggal 6 hingga 17 Mei, lalu lintas penerbangan jelas rendah. Setelah itu penerbangan mulai merangkak naik dan ini salah satu faktor yang membuat Bandara Angkasa Pura II melakukan penyesuaian level operasional. Pemerintah juga telah menetapkan periode pengetatan perjalanan pada 18 hingga 24 Mei. Hal tersebut disampaikan Vice President Director Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin dalam pernyataan pers di Jakarta pada Kamis. Muhammad Awaluddin mengatakan mulai 18 Mei, setiap Bandara Angkasa Pura II melakukan penyesuaian level operasional. Mayoritas level operasional dinaikkan satu tingkat lebih tinggi menjadi level slowdown operation dibandingkan dengan sebelumnya, yakni minimum operation pada periode peniadaan mudik 6 hingga 17 Mei. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta, dari Indonesia untuk dunia.
Judul komentar hari ini, perguruan tinggi diharapkan melahirkan talenta digital yang kreatif dan inovatif. Dalam beberapa tahun belakangan ini, perkembangan perusahaan startup atau perusahaan rintisan di Indonesia sangat dahsyat. Mengutip data www.startupranking.com, Indonesia menempati urutan kelima dengan jumlah perusahaan rintisan terbanyak di dunia, yakni mencapai 2.238 startup. Adapun negara peringkat pertama adalah Amerika Serikat, yang saat ini memiliki 99.029 startup. India menyusul di posisi kedua dengan jumlah 10.143 startup. Inggris menempati urutan ketiga dengan jumlah 5.665 startup, serta di peringkat keempat Kanada dengan jumlah startup sebanyak 2.921. Fakta ini tentu tidak membuat Indonesia berpuas diri. Malah ia menjadi pemacu agar kedepannya perusahaan startup lebih meningkat lagi. Lebih lagi karena potensi bisnis startup di Indonesia sangat besar untuk dikembangkan menjadi lebih masif dan berkualitas. Jumlah penduduk dan pengguna internet yang terus berkembang secara signifikan dari tahun ke tahun, serta kecepatan koneksi internet di Indonesia yang semakin baik merupakan potensi luar biasa yang dapat mendukung perkembangannya startup digital. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan jumlah startup ke depan? Apa yang perlu dipersiapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang merupakan garda terdepan untuk menghasilkan startup baik secara kuantitatif maupun kualitatif? Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah mendorong hadirnya mata kuliah startup digital di perguruan tinggi. Malah sejak awal diwacanakan agar mata kuliah ini bersifat wajib. Bahwa kemudian diganti menjadi opsional, tetapi itu bukan masalah. Malah dalam konteks Merdeka Belajar, sebagaimana dikatakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Paristianti Nurwardani pada hari Selasa 18 Mei, justru lebih positif. Ini artinya bahwa kesadaran tinggi terhadap startup sangat dibutuhkan bagi setiap orang untuk dapat memilih. Kedua, tenaga atau dosen profesional harus dipersiapkan untuk mengajarkan mata kuliah startup digital ini. Karena ini, para dosen pengampu mata kuliah ini merupakan pribadi-pribadi inovatif dan kreatif yang mampu membaca kebutuhan dan memberikan jawaban tepat. Ketiga, kunci dari kesuksesan menghasilkan startup berkualitas sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia SDM. SDM yang mumpuni adalah motor perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan pada masyarakat. Diharapkan perguruan tinggi mampu mencetak SDM dengan talenta digital yang inovatif dan kreatif. Pada gilirannya, startup digital akan tumbuh masif dan berkualitas di Indonesia. Sekian komentar.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah fi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 20 Mei 1908, organisasi Budi Utomo didirikan. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yakni Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia, walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Tanggal berdirinya Budi Utomo 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Beralih ke peristiwa 20 Mei, Timor Timur menjadi negara Timor Leste setelah resmi lepas dari Indonesia tahun 1999. Pada 30 Agustus 1999, dalam sebuah referendum yang disponsori PBB, mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk lepas merdeka dari Indonesia. Setelah masa transisi yang diorganisasi oleh PBB, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara dan secara resmi merdeka dari Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002. Sebelumnya bernama Provinsi Timor Timur, ketika menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis Timor Leste sebagai nama resmi. Kami akhiri dengan 20 Mei 2010, kematian Gesang. Gesang atau lengkapnya Gesang Marto Hartono adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu asal Indonesia. Dikenal sebagai maestro keroncong Indonesia. Ia terkenal lewat lagu Bengawan Solo ciptaannya yang terkenal di Asia, terutama di Indonesia dan Jepang. Lagu ini telah diterjemahkan ke dalam setidaknya 13 bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Rusia, Tionghoa, dan bahasa Jepang. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Di persimpangan langkahku terhenti, ramai kaki lima menjajakan saya.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Biodiversity atau keanekaragaman hayati akan menjadi flagship yang penting dan strategis. Berkenaan dengan itu, penelitian di bidang konservasi tumbuhan harus terus-menerus ditingkatkan kualitasnya. Hal itu disampaikan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Laksana Trihandoko, saat menghadiri webinar tentang Botanic Gardens in the Pandemic Era pada Selasa 18 Mei lalu. Webinar tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kebun Raya Bogor ke-204. Trihandoko mengatakan salah satu prioritas BRIN adalah penajaman atau refocusing pada bidang digital, green, dan blue economy yang berbasis pada sumber daya dan keanekaragaman lokal, termasuk biodiversitas, seni, dan budaya. Untuk itu, eksplorasi terkait keanekaragaman hayati, baik di daratan maupun perairan Indonesia, terus diupayakan untuk kepentingan, kesejahteraan, dan kemajuan ekonomi bangsa Indonesia. Sementara itu, dalam webinar yang sama, Kepala Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Hendrian mengatakan, fungsi riset dan konservasi yang diemban oleh kebun raya harus terus diperkuat. Kebun raya memiliki fungsi terutama dalam bidang konservasi, penelitian tumbuhan tropika, jasa lingkungan, dan eduwisata. Kebun raya juga menjadi representasi kekayaan tumbuhan Nusantara. Selain sebagai pusat konservasi untuk tumbuhan, keberadaan kebun raya berperan penting dalam mengonservasi sumber daya air yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan dalam menyeimbangkan ekosistem suatu wilayah. Webinar ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Botanic Gardens Conservation International atau BGCI, Paul Smith. Dalam paparannya, Smith mengatakan pandemi COVID-19 berdampak negatif bagi perkembangan kebun raya, yakni penutupan sementara, pengurangan pendapatan atau pemasukan karena adanya penutupan, dan terbatasnya pengunjung ketika kebun raya beroperasi kembali. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan pengurangan karyawan yang bekerja untuk pengelolaan kebun raya. Menurut Paul Smith, kebun raya butuh dukungan finansial dan teknis terutama saat terdampak bencana dan pandemi. Dukungan pemulihan keuangan dan koleksi adalah yang paling penting, diikuti oleh retensi staf, mitigasi di masa depan, dan dukungan infrastruktur. Selain itu, penting juga strategi atau kebijakan penanggulangan bencana dalam pengelolaan dan keberlanjutan kebun raya.
COVID-19 bukan hanya menyerang nyawa manusia, tapi juga masuk pada rontoknya perekonomian masyarakat di dunia. Pemerintah Indonesia berupaya keras hadir bagi kesehatan umat. Berikut Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto.
Saat ini satu babak penanganan COVID-19 akan kita lakukan, yaitu vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan POM telah menerbitkan izin darurat atau emergency use authorization penggunaan vaksin, serta Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science adalah suci dan halal. Vaksinasi adalah kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Wabah tahun 1984, dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah vaksin pada tanggal 13 Januari dan akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya. Dan ini adalah sebagai bukti komitmen pemerintah hadir untuk menyelamatkan bangsa ini dari wabah COVID-19. Kita semua berupaya dengan segala ikhtiar dan doa agar bangsa Indonesia selamat dari wabah COVID-19 melalui vaksinasi dan tetap melaksanakan 3M. Ketika bangsa ini sehat dan terhindar dari wabah COVID-19, maka kebangkitan ekonomi akan lebih cepat dilakukan. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
I could stick around and get along with you. You know that I'll be with you. I'll
come around and see you once in a while, or if I ever need a reason to smile. Every now and then I'm insecure. Let me show you life can be so pure. You're so fine, being on my mind. Get nervous every time, and I can barely make a sound. Whenever you're around, you're so fine, being on my mind. Get nervous every time, and I can barely make a sound. Whenever
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, edisi Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kepada Anda Museum Kebangkitan Nasional. 20 Mei setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional memiliki makna penting bagi perjalanan sejarah Indonesia, ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Kelahiran Budi Utomo menjadi babak baru atau tonggak yang menumbuhkan semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme, dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selain itu menjadi inspirasi berdirinya berbagai organisasi di seluruh Indonesia pada waktu itu. Karenanya pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional kali ini kami ajak Anda mengenal lebih dekat dengan saksi sejarah kebangkitan nasional, yakni Museum Kebangkitan Nasional. Thank you.
Pendengar, Museum Kebangkitan Nasional terletak di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta Pusat. Museum ini merupakan peninggalan kolonial Belanda yang pernah dipergunakan sebagai tempat pendidikan kedokteran Stovia atau School tot Oplandik van Inlandische Artsen, yakni Sekolah Kedokteran Bumi Putra. Di Stovia inilah organisasi bernama Budi Utomo dideklarasikan. Di gedung ini juga lah beberapa tokoh pergerakan seperti Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan R. Sutomo pernah menimba ilmu. Oleh karena itu, selanjutnya pada tahun 1973, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memugar gedung itu, dan pada 20 Mei 1974 bersama dengan Presiden Soeharto, diresmikanlah menjadi Gedung Kebangkitan Nasional. Lalu pada 7 Februari 1984 menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Pendengar, jika Anda masuk ke dalam gedung museum, Anda dapat menyaksikan ruang kelas dan laboratorium, asrama, tempat olahraga, kantin, dapur, dan aula. Di dalam museum juga terdapat ruangan perpustakaan yang dikelola oleh komunitas buku berkaki yang mengoleksi ribuan buku anak-anak. Selain itu, ruang aula juga digunakan untuk sekolah tarian tradisional secara gratis yang dikelola oleh Yayasan Belantara Budaya Indonesia. Museum Kebangkitan Nasional memiliki 2.042 koleksi berupa bangunan, mebel, jam dinding, gantungan, lonceng, perlengkapan, kesehatan, pakaian, senjata, foto, lukisan, patung, diorama, peta, dan miniatur. Seluruh koleksi tersebut dipamerkan di beberapa ruangan, antara lain di Ruang Awal Pergerakan, Ruang Kesadaran Nasional, dan Ruang Memorial Budi Utomo.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali ini supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu, maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
We'll be right back.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal tersebut bertepatan dengan lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Kelahiran Budi Utomo menjadi babak baru atau tonggak yang menumbuhkan semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme, dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk memperingati Harkitnas ke-113 tahun ini, Indonesia mengusung tema Bangkit, Kita Bangsa yang Tangguh. Tema ini mengingatkan bahwa semangat kebangkitan nasional mengajarkan untuk selalu optimistis dalam menghadapi masa depan. Kita bersama-sama dapat menghadapi semua tantangan dan persoalan sebagai penerus ketangguhan bangsa ini. Tahun ini peringatan Hari Kebangkitan Nasional dilakukan dengan kegiatan upacara bendera secara virtual oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan disiarkan secara langsung melalui situsnya Kominfo ataupun juga dengan kanal YouTube. Selain secara nasional, Hari Kebangkitan Nasional juga digelar di berbagai daerah dengan semangat yang sama. Misalnya saja di Yogyakarta, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, mencanangkan sebuah gerakan masyarakat yang bernama Gerakan Indonesia Raya Bergema. Kegiatan pencanangan ini bertempat di dalam Mandalasana Keraton Yogyakarta yang ditandai dengan pagelaran lagu perjuangan oleh kelompok abdi dalam musik kanan Keraton Yogyakarta. Tak hanya itu, pada kesempatan tersebut, tampil pula kolaborasi antara komunitas biola Jogja dengan kelompok paduan suara alumni SMA Yogyakarta Bersatu yang menampilkan lagu perjuangan dan lagu daerah. Pentas musik kanan Mandalasana di Keraton Yogyakarta sudah rutin digelar setiap peringatan hari-hari besar nasional. Namun, pada momen peringatan Harkitnas 2021, abdi dalam musik kanan tampil khusus guna memeriahkan Gerakan Indonesia Raya Bergema. Indonesia Raya Bergema adalah gerakan kampanye kesadaran berkelanjutan untuk memperkuat nasionalisme dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara kontinu setiap hari pada jam yang ditentukan di ruang-ruang publik, seperti di lembaga pendidikan, instansi pemerintah, perkantoran swasta, pusat perbelanjaan, dan tempat lain yang memungkinkan. Masyarakat luas tentunya dapat menyimak atau bahkan mengikuti rangkaian acara Indonesia Raya Bergema melalui sejumlah media resmi, seperti menonton live streaming YouTube Keraton Yogyakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyo shite, COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, de ketting overdragen van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Lihat peluang,
buka mata, lihat dirimu, tak masalah, gapai mimpi.
I stick to the plan, and I don't give a damn. No need to worry, we gonna be, we gonna be alright.
Sometimes I need to slow.
Lalu biar jadi masalah, lu yang negatif biar jadi yang enak, lu
ayo coba.
Freeze harus lebih dingin, peace tolong didamain, oh cheers tolong dituangin, lebih santai dikit kalau panas harus cooling down.
Buka mata, lihat dirimu, tak masalah, gapai mimpi.
Stick to the plan. To worry, we gonna be alright.
Sometimes I need to slow.
Siap ambil papan, bila mereka tetap tengah, ku tetap maju ke depan.
Hey, I don't give a damn. We gon' be alright. Sometimes we need to slow.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar,
Kali ini Pelangi Nada akan membahas salah satu lagu dari salah seorang penyanyi wanita yang terkenal di era 1990-an, yakni lagu Aku Tak Biasa yang nyanyikan oleh Alda Risma. Single pertama dari album debut Alda yang bertajuk Aku Tak Biasa ini dirilis tahun 1998. Lagu ini berhasil membuat nama Alda terkenal saat itu. Lagu yang diciptakan oleh Rudy Loho ini meraih penghargaan Anugerah Musik Indonesia untuk artis solo wanita pop terbaik. Aku Tak Biasa dinyanyikan kembali oleh Syahrini tahun 2010. Pendengar berikut lagu dari Alda Risma dengan Aku Tak Biasa. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.